Maklumat adalah salah satu aset kita yang paling penting. Maklumat ialah apa yang dicipta, bagaimana ia dicipta, perancangan dan strategi, penentuan harga, kos, maklumat kewangan, maklumat tentang pekerja dan hubungan dengan rakan kongsi, pelanggan dan malah pesaing. Kita mesti melindungi kerahsiaan maklumat sepanjang masa. Dengan melindungi maklumat sulit, kita melindungi syarikat kita. Kita juga mesti melindungi kerahsiaan maklumat yang diamanahkan kepada kita oleh pelanggan dan rakan kongsi kita. Ingat, anda menghantar dan menerima maklumat sulit sepanjang masa dalam mesyuarat, dokumen, email, panggilan telefon, pembentangan dan perbualan. Maklumat sulit boleh terdapat dalam bentuk nyata, elektronik mahupun dalam kepala anda.